Köçürülme. Mehmet Oruç.
Ayrım 16.
Rudolf Karlovich bu cevabı söz be söz izah edeyenden sonra da cemaatin ümidini üzmemişti. Hiç olmasa bir dözmek, gözlemek lazımdı demişti. Dözmek ise mümkün değildi. Aleksandrovka Beynelmilel Kent Orta Mektebinin komünizmi görmək arzusuyla yaşayan komünist müəllimləri də yerlilərlə gəlmə uşaqların arasında beynəlmiləçlik toxumu səpə bilmirdilər. Amma bu uşaqların arasında təbii, qanla, canla, əzəli bir qüvvə ilə gələn bir ülfətin körpüsü qoyulmuşdu. Yunis 16 yaşın içində idi. Yenə vurulmuşdu. Və neçə gün idi, orucu dilə tuturdu ki, onun məktubunu aparıb özü ilə bir sinifdə oxuyan, bir partada oturan Ağcagülə çatdırsın. Və Yunisin xəbəri yox idi ki, hələ 12 yaşını tamam eləməmiş Oruc da Rudolf Karlovichin böyük qızı Laimiyə məktub yazmaq istəyir. Məktubu aparıb çatdırmağı hələ məktəbin yolunu tanımayan Cəllin boynuna qoymuşdu. Amma bilmirdi ki, kimə yazdırsın, bilmirdi özündən 5 yaş böyük yəmisi oğluna necə desin ki, mənim adımdan Rudolf Karlovichin qızına kağız yaz. Və onu da bilmirdi ki, Cəlil də Rudolf Karlovichin kiçik qızı ilə bütün günü ər-arvad oyunu oynayır və ərin arvadla elədiyi və eləmədiyi bütün qələtləri öz aləmində qırır. Bu susuz çölün yazına söz ola bilməzdi. Özü də vaxtından bir ay tez başlamışdı. Novruz günlərində artıq ot dizə qalxırdı. Bu susuz, yovşanlı çöl o qədər çiçək bitirmişdi ki, ayağını yerə basmağa qıymırdı. Bu kəndin azərbaycanlılar yaşayan məhəlləsindəki yeganə ağacla havanın xoşluğuna dözə bilmədi. Çox erkən yarpaqladı. Bu ağacda Güllübəyimin həyətində idi. Uşaqları bütün günü kölgəsinə yığan o qollu budaqlı tut ağacı barını yetişdirənə dək Güllübəyimin evindən çıxa bilmədilər. Ev sahibəsi ayaq yoluna getməkdə onlara qadağan eləmişdi. Hətta uşaqları qorxutmuşdu ki, kimi orada tutsam, atacağam içinə. Özlərinə ayrıca təndiri də Güllübəyinin söyüşünü, qarışını götürməmək üçün həyətdən bir xeyli aralda qurmuşdular. Sona iki canlı olmasaydı və gündən günə ağırlaşmasaydı, çoxdan o həyəti tərk edərdilər, gedib hardasa çadır qurardılar. Üst mərtəbədəki otaqların birinə cavan, subay bir kənd müəllimini gətirib yerləşdirəndən sonra isə Güllübəyim quyruğu kəsilmiş ilana döndü. Gecənin bir vədəsi görürdün ki, tavandan sili töküldü üstünə. İyi bastı evi. Neyinə bilərdin? Gəmidə oturub gəmişini döyməyəcəydin ki. Artıq aradan pərdə götürülmüşdü. Almurad altdan yuxarı qışqırırdı. Döşəmənə heyfin gəlsin, Güllübəyim, çürüdəcək. Yuxarıdan cavab gəlməsə də, azacıq sonra cırıldayırdı. Üst evin döşəməsi alt evin tavanı idi. Üst mərtəbədə pıçıldayanda da altta eşidilirdi. O cavan subay kənd müəllimi hər gün bir baş soğanı iri bir təndir çörəyinə yavanlıq eləyirdi və artıq 5-ci sinifdə oxuyan Oruc hər gün məktəbə bu xəbərlə gəlirdi. Kamal müəllim çörək yiyir, deyirdi. Yavanlıq deyilən şeyin bərəkəti o yaz günlərində hamının evindən çəkilmişdi. Daha Güllübəyim də səhərlərə tut ağacının kölgəsində süfrə açmırdı. Bir kəsə ağ appaq şor kərəni o ağ appaq süfrənin ortasına qoymurdu. Heç bilmirəm o zaman, mən niyə xəstələnmədim, niyə ölmədim? Yavan çörək yəvələməkdən ağzımın içi yara olmuşdu. Anam deyirdi ki, quşəbbəyi ye, quşəbbəyi yeməsən ağzın sağalmayacaq. Nə qədər quşəbbəyi yemək olardı. Sonra yemliyi də çıxdı. Yemlik biraz şirəli idi, tutumluydu heç olmasa. Atam işdən gecələr qaydanda arada bir şüşədə süt gətirirdi. Anam o südü bizə xəlvət içirdirdi və mən bilirdim ki, atamdan qabaq o firmada zootexnika eləyən Andrey kişini bir şüşə südə görə tutublar. Çölün o tələfi ilə qarnımızı doydurmağa gedəndə, arada bir Güllübəyim xalanın son beşiyi məmləkət də bizə qoşulurdu. Onun məmləkətdən savayda bir qızı və 3 oğlu var idi. Kefli əvəzin bir cüt qızı, mənim bacım Gülsüm, Oruc, Yunis və mən bu uşaqlara qarışanda həyət baca Güllübəyim xala demişkən dönürdü uşaq bağçasına. Nədənsə ən çox biz uşaqlardan zəhləsi gedirdi. O həyətdə görünəndə bayra çıxmazdıq. Gün ortalar onsuz da biz uşaqların bayra çıxmağa ixtiyarı yox idi. Çünki onun böyük oğlu Eldəniz gün ortalar yatırdı. həyat bacada kimsənin cıngırı çıxmamalıydı. Cavan bir oğlanın günortalar yatması və rahat uyumasından ötürü Güllübəyim xalanın belə canfəşanlıq eləməsi o zaman da mənə qəribə görünürdü. Çünki Güllübəyim xala özü nəinki gündüzlər, heç gecələr də rahatlıq tapa bilmirdi. Sübh tezdən kolxozun işinə gedirdi, hava qaralanda qayıdırdı. Sonra da başlayırdı təndir yapmağa, çörək bişirməyə, paltar yumağa. Atamın dediyinə görə, gecənin hansı vədəsindəsə bayra çıxsaydın, görərdin ki, həyat bacada dolanır. Başına o dələsə də, Almuradın ürəyində Güllübəyimə qarşı hörmət vardı. Almurad onu anlayırdı. Almurad anlayırdı ki, o bu yerlə, göylə, bu düz dünya ilə ərinin davasını eləyir. Onun bu çöldə adına kalxoz deyilən birliyin özrünü qoyan ərini isə müharibə qutaran ili tutmuşdular. Özü də nə az, nə çox, düz 15 il iş vermişdilər. Və dünyanın elə bir yerinə göndərmişdilər ki, məktubu bir ay yol gəlirdi. Güllübəyimi qınamağa dəyməz, yarası ağırdı, neynəsin, bilmir acığını kimin üstünə töksün. Ona elə gəlir, ərinin tutulmasına da biz bayış olmuşuq. Almurad bu sözü hər yerdə deyirdi, hər yerdə. Və nədənsə Güllübəyim bu həyətdə gəzib dolanan qadınlara salam da vermirdi. Bir sözü olanda da kişilərə üst tuturdu. Arvadına qandır ki, alt köynəyini qurutmağa yer tapsın. Xanımına başa sal ki, arvad darbalağını şəridə bir dəfə sərər. Arvadına dinən, ararı həyətə tökməsin. Güllübəyimin tutu sulanmışdı, yeməli idi. Amma kimin nə həddi vardı ki, o tut ağacının altından keçə, o tut ağacının bir budağına əl uzada, tutun altına tökülənlərini uşaqlar Güllübəyim evdə olmayanda xəlvətcə dənləyirdilər. Güllübəyim isə hər səhər işə getməzdən qabaq, o tutun altını süpürürdü. Axşamlar işdən qaydanda əvvəlcə o tutun altında ayaq saxlayırdı. Baxırdı, baxırdı və bəzən yanılmadan tutun altına düşmüş izin sahibini yanına çağırırdı. Bura gəl görüm, deyirdi. Deməmişəm toyuqların payını yeməyin. Hə, Güllübəyimin sözündən belə çıxırdı ki, uşaqlar tutun altına tökləni dənləməsəydilər, onun toyuqları ac qalmazdılar və yazın bıçağında yumurtadan kəsilməzdilər. Qəribə idi. Almurad bu yerdə də Güllübəyimə haqq qazandırırdı. Ev canlıdır, deyirdi. Arvad belə olar. Amma məktəbdə dərslərin kəsildiyi, uşaqların yay tətilinə buraxıldığı o may günündə cıncındır içində gəlib bu həyətə çıxan adam quş kimi o tut ağacına çıxdı və o tut ağacını budaq-budaq çırpdı. Güllübəyimin gözü baxa-baxa çırpdı. Ağacın dibinə tökülmüş barmaq-barmaq tutlara da əl vurmağa ürəyiləməyən uşaqların üstünə qışırdı. Yeyin, dedi, qorxmayın. Uşaqlar toyuq kimi tutu yerdə dənləməyə başlayanda da, tutu son giləsinə dək dənləyib yenə ağacın budaqlarına sarı boylananda da Güllübəyim bir kənardanca tamaşa edirdi. Amma Almurada elə gəlirdi ki, Güllübəyim güllə kimi açılacaq, bütün kəndi kəsəyi buraya yığacaq. İki gündən sonra o adam libasını tamam dəyişib kənddən çıxıb gedəndən sonra da Güllübəyim Almuradla o tutun davasını eləmədi. İyunun əvvəllərində havalar isinəndə onun evini tərk eləyəndə isə ağladı. Sən demə, Güllübəyim də ağlaya bilirmiş. Almurad isə onu çoxdan anlayırdı. Anlayırdı ki, o bu yerlə, göylə, bu düz dünya ilə ər davası eləyir. O adamın cırcındır içində gəlib bu qapıya çıxması isə Almuradı bu dünyada ən böyük arzusuna çatdırmışdı. O, düz 10 il uzaq şərqdən, Kuril adalarından məktubu gələn yeyana qardaş İsmailın sağ-salamat qayıdıb gələcəyinə inanmırdı. Çünki qardaşının nə üstə tutulduğunu da bilirdi, xüsusi rejimli türmədə yatdığını da. 12 yaşlı Oruc atasını ilk dəfə idi görürdü. Orucun bu həyətdəki uşaqların heç birini orucdan seçməyən atası isə elə bil bu uşaqlarla oynamağa gəlmişdi. İsmail əmmə güllələnmə hökmü oxunandan 6 il sonra mən dünyaya gəlmişəm. Mən dünyaya gələndə gözlənilmədən İsmail əmimdən məktub gəlib ki, sağam. Atam da axşamlar həmişə İsmail əmimdən danışırdı və ağlım söz kəsəndə artıq mənə elə gəlirdi ki, İsmail əmmi mən də görmüşəm. Qəribə də olsa, mən üzünü görmədiyim o adamı xatırlayırdım. Vedidə, həyətimizdə onun hələ müharibədən qabaq aldığı velisipedin çarxları, oturacaq yeri və bir də heç nəyə yaramayan sükanı qalmışdı. Və mənə elə gəlirdi ki, İsmail əmmi elə bu velisipedin üstündə görmüşəm. Mən bunu atama danışanda o qəzəblənərdi. Atam ümumiyyətlə biz uşaqları çox nadir hallarda dindirərdi. Amma onun ucadan öz-özünə danışdığını mən tez-tez görürdüm. Əmim elə mənim təsəvvür elədiyim kimi idi. Və üstəlik də bizi danışdırmaqdan, güldürməkdən bezmirdi. Bizi belində, boynunda gəzdirirdi. Biz isə harda görmüşdüyü belə şey. İki gündən sonra o, atamın paltarlarını giyib, onunla birlikdə evdən çıxanda, mən də ağladım və anladım ki, tut yeməyimiz bir də qaldı əmim qaydana. Əmim gələn günün axşamı Güllübəyimin həyətinin bizim elin adamları ilə dolduğu da yadımdadır. Əmmin el oğlanlarına üzünü tutub ucadan dediyi bir kəlimə sözdə. Elə bu sözə görə də iki gündən sonra gəlib onu da apardılar, qardaşı Almuradı da. Hələ 5 il sərhəd zonasına ayaq basmağa ixtiyarı olmadığını İsmail özü bilirdi. Amma bilmirdi ki, el oğullarının da arasında bunu bilən var və bu adam onun kənddə olduğunu lazımı yerlərə bildirib. Almurad qardaşından 10 gün sonra xəbər tutdu. 10 gün sonra ona xəbər verdilər ki, 10 min gətirməsən, qardaşını yenidən 10 il müddətinə gəldiyi yerə göndərirlər. Almuradın da pulu nə gəzirdi? Atasından qalmış gəbələri satandan sonra, sonanın sonradan saldığı döşəklərin yununa da müştəri tapdı. Elə o gündə ilk dəfə ürəyi sonadan sındı. Ömründə ilk dəfə sonadan incidi. Ağılına da gəlməzdi ki, sona dünya malından ötürü ona qaşqabaq eləyər. Amma o günlər onun arvadı ilə bu haqqı hesabı çürütməyə vaxtı yox idi. Gecə gündüz fikirləşirdi ki, 10 mini necə düzəltsin. O yaxşı bilirdi ki, el oğullarının arasında kim ona borc verə bilər. Amma ona əl tutan olmadı. Arxalandığı adamlar da onu əl boş qaytardılar. Axırda məcbur oldu ki, alapaçanı da bazara çıxarsın. Və o, bu dünyada pul deyilən şeyin gücünü bir daha gördü. O gün rayon mərkəzində onu qardaşından ayranda, hərəsini bir otağa salanda isə başına açılan oyunu heç sonaya da danışmadı. Düz 1 həftə paltarını soyunmadan yatdı ki, arvadı onun bədənində qançır olmuş yerləri görməsin. O cavan rəisin qolunun zorunu onun üstündə sınadığını, onu uşaq kimi döydüyünü sonradan da arvadına bildirmədi, amma dedi ki, badalyana min şükür, badalyan bundan insaflıymış. Müharibədən qaydandan sonra badalyan Vedidə düz 5 il ona göz versə də işıq verməmişdi, amma bir dəfə də ona əli dəyməmişdi. Rəis onu ilə badalyanın verdiyi suallarla dindirmişdi. Harda əsir düşüb, necə olub ki, özünü öldürməyib, əsirlikdə nə ilə məşğul imiş və axırda da soruşmuşdu ki, bəs necə olub ki, səni tutmayıblar? O bircə bunun səbəbini bilinirdi. Bilmirdi ki, niyə onu başqa əsirlər kimi mühakimə eləməyiblər, niyə ona cəza verməyiblər. Rəis ona demişdi ki, sən parazitsən, yazvasan, sən cəmatın arasında anti-Stalin təbliğat aparırsan. Sən demə, onun geriyə qayıtmaq söhbətini qaldırması, bu söhbəti tez-tez təzələməsi, Rudolf Karloviçin əli ilə mavzeliyə ərzə yazdırması da içində olmaqla anti-Stalin təbliğatıymış. Necə olub ki, komünistlər qıraqda qala-qala sənə vəzifə veriblər? O hadisədən sonra 3 gündən, 5 gündən bir onu yanına çağıran bəyis, axırda onu bu sualla dindirəndən sonra bir də işarə vurmuşdu. Onun isə bir quru canından savayı nəyi var idi ki? Ölüdən nə isə istəməklə bağlı olan bir el sözü yadına düşmüşdü, dodağı qaçmışdı. Yalnız familiyası ilə çağırılan bu rəis isə, gül, demişdi. Gül, hələ çox güldürəcəyəm səni. Hər halda Almurad yaxşı bilirdi ki, atını da satandan sonra toplaya bildiyi 10 min bu rəisə çatıb. Amma Almurad bilmirdi ki, bütün bunların axırı necə olacaq. Artıq çox şeydən əlini üzmüşdü. Ondan kömək umanlara da, dərdini danışanlara da, dünyanın çarxı əzəli qaydası ilə fırlanır deyirdi, dözmək lazımdı. Dərdini danışanlar isə özününkülərdi, onun axsaqqallığı ilə barışanlardı. Çox vaxta qeybətini eləyirdilər, o da neyniyə bilərdi ki? Bina olmaqdan ötürü yeri özü seçsə də torpaq bölgüsünə çox könülsüz gəlmişdi. burada da çətinlikdən üzləşdilər. Məlum oldu ki, onun əmisi oğlu Balaş müəllimlə heç kim qonşu olmaq istəmir. Torpaq bölgüsündə iştirak edən qırmızı qız bəstə bu işə qarışmaqdan imtina elədi. Bu məsələni aqsaqqalınız yoluna qoyar, dedi. Aqsaqqal da məcbur oldu ki, Balaşı özünə qonşu eləsin. Necə olsa əmisi oğlu idi. Fikirləşirdi ki, ötüşəllər. Amma inana bilmədi ki, bu cəmaatın Balaşdan belə dönməsi Ərkinaza görədir. Ərkinaz yoxa çıxan gün biz Güllübəyim xalanın evindən çıxmağa hazırlaşırdı.
Ayrım sonu.